Consejo Pleno Ordinario do día 26 de xuño de 2024. Empezamos co primeiro punto do día, que a aprobación se procede da acta da sesión anterior, que é do 29 de maio. Algo a cuestión para acta? Nada. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pois aprobarse por unanimidade. Ben, pasamos ao segundo punto, que contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Quedaba pendiente unha do pleno anterior, que era en relación ao tema dos locais. Vou aquí. Aí. Entonces, repasando, imagino que foi que a pregunta iba a referir sobre todo a espazos cerrados ou oficinas, etc., non? Mais ou menos, sí. Vale. Que dir, non a espacios comunitarios ou de uso común, que dir, vale, por eso. Bueno, vamos a ver, xa temos aquí un informe, os datos todos que me foron pasando por aquí, salvo error ou omisión por unha parte, que se así, calquera de vos que me corrija. Vale, entón aquí na parroquia de Vedra, nada, porque prácticamente no centro social xa nada. Dime.
Non é unha cuestión de fiscalización,
vamos a reparar un pouco para ver máis ou menos, pois se acaso entre todos, que somos de todas as parroquias, hai algo que se nos escapa en algún sitio, vale. Nada, aquí en Granada, porque, bueno, está o centro social, que non ten locales, ainda que usa, bueno, para paventos, para os ensaios e tal, pero ou a casa onde usa o alqueí, xa está para as agrupacións políticas, non? Entón, en San Miguel, na Casa de Cultura de San Miguel, en principio, xa o error, por nosa parte, están todos os locales ocupados, non? Está aí Raiceiros, a Gaita de San Andón, a Asociación de Vecinos de San Miguel, a Asociación Cultural de San Campio, a Comisión de Festas de San Miguel e a Cosubi. En principio, o que nos transmiten desde San Miguel, que allí ahora mismo non hai ningún local libre. Bueno, en San Fin se impresiona porque na Casa das Artes non ten espacios pechados, a Casa das Artes, vamos a... En Santa Cruz, vamos a ver, na Casa de Cultura de Santa Cruz, o que é a planta baixa, allí está a Escola de Música, a Banda de Música e a Coral Polifónica, e despois, no que é na parte, na planta de arriba, que onde están os locales, está, vamos a ver, o Ceo Ortiguer está, o que dinamizou a biblioteca, está local cedido a Asociación de Veciños, Santa Cruz, a Comisión de Festas, a AMPA, Ceo Ortiguera, a AMPA do Colelí, a Asociación Cultural Ullán, a Asociación de Moteros, ao Club de Fútbol, a Unión Deportiva Valdeulla, e aquí sí que temos que ver que probablemente a mellor sí que pode quedar un local, porque hai un local que estaba usando son momento a Asociación Oro Novo, que tenga máis ainda a placa ali, pero claro, a Asociación Oro Novo xa leva xa varios anos sin actividades, entón temos que ponerse en contacto con eles para, efectivamente, se nos está utilizando, pues poder liberar ese local, ¿vale? Entonces ahí, a mellor a posibilidad de poder ter un local. Bueno, no antigo centro de Sanidad, que era da Escola de Música, na parroquia de Vilanova, aí sería casos pois, pero é aula medioambiental, ¿no? Na parroquia de Trove, no local multiuso non ten locales, sí que está que hai Juan, a casa de fábrica que era na igrexa, pero temos un convenio para poder usarnos, non sei se ali hai locales.
Sí, hai.
Pero ahora mismo está utilizado, porque sí que é o único que me quedou.
Solo hai un local.
Ese é o único foi que me queda por comprobar, porque ese non fun capaz de ver. Ali tengo que ir a verlo ali.
Era pequeninho, como estaba antigo. Había ali un antigo colegio.
No, ese era, ese no era noso, ese era asociación de vecinos. Sí, ese era vecino, no, ese era parroquia, esa parroquia. Sí, sí. Pero ese no era noso. Y ahí sí que ese otro local que también tenemos que ver, ese está pendiente de, también de comprobar si se está utilizando o no se está utilizando, ¿vale? Entonces, digamos que hay dos que tenemos que comprobar, que una Casa Cultural de Santa Cruz. Y además, la idea, Diana, la idea es comprobarlo, o sea, si en estas semanas, ¿eh? O sea, después, en San Xan, a Casa Cruza, la verdad, no tienen locales, no tienen oficinas, en el que haya algún grupo de música tradicional de allí que solo utiliza dos, incluso Paventes, joder, o nuestro vecino, claro, no sabe ahora, o actor, Cándido Pazo, también lo tiene solicitado para ensayar alguna obra allí, ¿no? Na parroquia de Llobet tampouco hai locales cerrados, que decir, non ainda que utiliza tamén para ensaios silandeira, me parece. Asociación de vecinos están. En Pontevedra tampouco hai espacios cerrados, que decir, que se poden utilizar. Na parroquia de Samoved, en principio tampouco hai espacios cerrados agora mismo. Na parroquia de San Pedro de Sandón tampouco hai espacios cerrados que se poden utilizar, e na parroquia de Merín tampouco, porque o local que hai Merín ten ese dos locales que son de reunións, etc. Non... Entonces, en resumidas contas, temos un local en la Casa Cultural de Santa Cruz que ao mellor si se pode liberar, e hai que nos comprobar o tema de da lida parroquia de Trove, o que é na antigua casa de fábrica. Vale. E aí, oi, incluso bueno, falando xa directamente con Diana, que comprobe nestos días esa... Vale. O que se ponga en contacto con Diana, xa directamente, vale. Porque a mellor sí que é certo que pode haber un local, vale. Bien. Despois... a primeira era un comentario que facías en relación a limpiezas viarios. A segunda era que se revisase a tala do que se fixo ali no viñedo de Llobre. Ben, ahora es... vamos a ver. En relación a eso, vamos, consultado co axente medioambiental adscrito a zona, dinos que a plantación que se retirou era de eucalipto, unha plantación nova duns 4 ou 5 anos, e que consta con autorización oportuna, tanto para a corta como para o cambio de cultivo. Sí, para, sí, consultamos a zona, sí. Non consta a corta de Carballos, e o que non se autorizou foi a corta de Castiñeiro no fondo da parcela que seguen ali, porque os castiños siguen ali.
Pero encima da casa.
Pon aquí. Cambio isto que te fa referencia. Si é certo que consta un anuncio de oficio feito pola Consellería pola corta de varios exemplares de roble americano. Non carballo, roble americano. Bueno, o carballo en roble, pero neste caso non é o carballo típico de aquí. Según os dio a xente, unha especie de crecemento rápido asimilada para estes afectos aos piñeiros. E esa denuncia é porque non costaba permiso para corta deses robles americanos, que é o que nos di, e é unha denuncia que de oficio presentaron eles porque non había permiso de corta, pero repito, non é o carballo tradicional. A eles non hai constancia ali de que se cortasen carballos na parcela, o carballo típicamente galego. Eso que nos di o axente medioambiental.
Porque no propio estudio de impacto ambiental, simplificado que revisen, ali aparece delimitado como carballera.
Pois isto é o que nos di o axente medioambiental, tal cual.
Ali aparece como carballera e...
Entonces... Aparte de aquí onde non vixe a niña,
é a mesma, a que está máis ou menos encima da unha casa que está ali abandonada pola parte de arriba, se te hace contar.
Mas não é do vinhedo,
não é? Isso não é do vinhedo, isso é de particular do rei da zona, que cortava ali.
Não sei, nós falamos, nós perguntamos por o tema dos viñedos, ali.
A corta realizouse por aquela, por a mesma xente que fixo o resto da poda.
Pode ser,
pero non é dos viñedos. O caso non é ese, digo, o caso é que hai que revisar. Por defecto, eso aparece. Se non é dos viñedos, é curioso que apareza no informe de impacto ambiental, porque non aparece a miña casa tampouco nese informe. No, quero dicir que a miña casa non aparece, ali aparece como unha zona que non se pode cortar,
a ver,
no propio informe de impacto ambiental. Entón, se aparece como unha zona que non se pode cortar e aparece cortada, pois, se cumpriu o informe de impacto ambiental, que solicito que se revise eso, e en caso de que sea necesario que se denuncie.
Estou contestando o que nos dixo o axente forestal adscrito á zona que foi a zona. Estou contestando exactamente o que nos dixo el. O sea, se hai outras zonas que non son de viñedos, pois non sei se o informe ambiental pode abranguear máis zona que o que propiamente compra. Non sei, non o sei. Pero eu estou contestando o que nos tramiteu o axente medioambiental adscrito á zona. Tal cual. Non estou inventando nada.
De todas formas, o que solicitaba era que revisara ese informe, que mirara esa zona, que comprobara si foi ou non talada e que pusera esa denuncia adecuada, correspondiente, non que vaya a consultar con alguén. Es decir, que revise de su informe de impacto ambiental, que revise de si foi cortado e, en caso de que fora cortado, a miña solicitude é que poñades vos a denuncia. Que podes consultar quen queirades, pero non é a solicitude que vos fixen.
Vale, pero vamos a ver. Fixen,
colledes, traballades, abrides o proxecto, mirades, e xa aquilo realmente ali non está, pues,
vale.
Que por eso
bueno, xa seguiré contestando na seguinte, no seguinte plano, pero, desde logo, o que fai? Estou contestando o que me dio a xente medioambiental, que seguramente sabe máis que ti e que eu desto, seguramente.
Si a solicitude vos decídeme que non queredes denunciar, xa está. A solicitude non era para que te consultes alguén, xa a solicitude revisa ese informe de impacto ambiental e en caso de que non este esa masa forestal denuncia.
Isto, contártese no seguinte plan, venga. Mira, tamén reite esa pregunta sobre a aparelladora. Di que está de acordo en que é competente a través da perrita en súa pregunta se é un fito habitual que fa informe sin visitar a zona afectada. Mira, te reitero esa pregunta e eu reitero a miña contestación dada no pleno anterior. En calquer caso, se considero que é unha magnífica profesional, incluye, esa consideración incluye o feito de que como profesional sabe perfectamente cando é preciso e cando non visitar a hora de tratar un informe. Local, repito, na miña consideración de magnífica profesional vai implícita a resposta. En relación ás preguntas de Yolanda, preguntabas os datos da gardería, non as plazas. Entonces, vamos a ver, as plazas autorizadas, moito xa a todo porque así, as plazas autorizadas por inspección con reagrupamento son 56 plazas, non? Na aula de 0 a 1 temos 8 plazas e as plazas ocupadas son 6. Por tanto, temos 2 vacantes aí, unha plaza xeral e unha plaza reservada de emerxencia. Na aula de 1 a 2 as plazas autorizadas son 13, están completas. Na de 2 a 3 son 20 e están completas. En a mixta de 1 a 3, que é importante, hai 15 plazas e hai ocupadas 10. Por tanto, quedan 5 plazas. 3 plazas xerais e 2 plazas de reserva de emerxencia. Outros datos que poden ser interesantes. No período ordenado de solicitudes, que é hasta o 31 de marzo deste ano, as plazas concedidas foron 48 en terminación e 9 ingreso, vale? Plazas aceptadas 45 e plazas que se resitaron 3. Esos son os motivos do aceptamento. Estou dando só datos. Plazas concedidas fora de prazo de menores nados despois do 31 de marzo de 2014, porque hai xa rapaces que naceron despois de esa tal, foron 4 plazas. Vale? En esa día de hoxe, plazas vacantes, temos 7. En todo caso, que hai que ter en conta a limitación tamén e reservas de emerxencia establecidas pola inspección. Por un lado, diría que ojalá teñamos o problema de que nacen moitos nenos e, por tanto, que non houbera plaza para todos, porque que eso sería bo para a comarca, para Vedra, pero en serio, mos vendo. O importante é que, por un día de hoxe, todo o mundo que precisa de plaza de Vedra, pois todo capacidade de entrar. Despois, se temos un problema, se nos pasa o ano pasado, que, bueno, ao final, tampouco foron tantos meses que non puderon acceder á plaza, pois xa miraríamos. De acordo, son datos objetivos. Bien. Begoña, a primeira xa era Dirección para Infantil Sanxián, xa estaba contestada no outro día. Despois, a segunda, en relación ao tema da mini residencia, bueno, da residencia e o centro de día. En principio, eu xa falei con o vídeo. Entón, ximos a convocar a comisión de seguimento para este mesmo mes de xullo. E ali, xa é o foro onde creo que os dos concellos, todos os grupos políticos dos concellos e os concellales e os alcaldes, pois é onde xa vamos a discutir todas esas cuestións xa que se quedan plantear. ¿No? Entón, ningún problema para xa no mes de xullo ter xa esta asuntanza entre os dos concellos, vale. Entonces, permitidme que o resto de consideracións pues as fagamos aí, porque parece lógico diante de todo o mundo e con todos los vale. Por demais, podo decir que incluso viñeron aquí os miembros da oposición de Buisón a preguntarme por este tema e xa dixen a mí, falei con o vídeo para convocar para Julia, vale, perfecto. Quedamos emplazados a ver si nos podemos dar con una data e convocarlos, vale. Despois, en relación que me preguntabas da Escola Infantil Municipal de Vedra o tema de Boqueixón, etc. Sabes, presidente, que eu son da opinión de que cantos máis servicios compartamos os dos concellos irmãos como somos Vedra e Boqueixón, creo que vou para toda a veciñanza e en eso vou seguir a traballar. Vale, para que a ver que como podemos facer para que entendamos que son servicios que debían abrangar a por lo menos aos dos concellos, de acordo. E a cuarta, preguntados polo tema do SAF, en principio agora xa esa licitación o tema da guardería xa está en marcha, entón xa estamos ca redacción dos pregos do SAF, por tanto, bueno, a idea que ora xa no verán, a mesa xa falei con Ana, que os teñamos preparados, tan pronto podamos sacar a licitación. De acordo. E despois, Suso, non soe, en dúas preguntas. Bueno, na obra de Fontau, xa te expliquei os motivos, outro día incluso na Diputación, en principio, xa teñen todo ali, con toda probabilidad, no pleno, non lles pudo entrar para o pleno esta semana, pero no pleno de julio, que en principio, que creo que era a mediados, que en principio non habría ningún problema para que ali se aprobe un modificado e, por tanto, a partir de aí xa podamos terminar a obra de Fontao, vale? Mentras tanto, é unha cuestión legal. Se a mente non aprobe un modificado, hai que suspender a obra. En relación a outra pregunta que facías, en relación ao que se fixo no Concello de Ríos, bueno, pois, no Concello de Ríos, ali, o que se celebraba o 19 de maio de 2024 é o 17º Festival da Teso do Rural, non? Que é un festival que xa moitos anos celebrando ali no Concello de Ríos, que organiza a Asociación Cultural da Castaña, e que xa, noutros anos, eles viñeron aquí a facer, creo que agora co Paso Bodegas, un hermanamento, e este ano eles querían hermanar o que é a castaña de Riosca, Camelia de Vedra. Entonces invitarnos a participar e a facerse acto de hermanamento pois, nese festival da Tes do Rural, de feito aí nos deron un obsequio de Sargadelos, onde ven a plaquiña que está aquí no expositor aquí do medio, e eu ao menos sinto moi orgulloso porque era un acto onde participaron nesa edición e compartimos ali a sombra dun castiñeiro pois con Paula Carballeira, Premio Nacional de Narrativa, Yolanda Castaño, Premio Nacional de Poesía, Jayone Camborda, a Concha de Ouro este ano do ano pasado do Festival de San Sebastián, Begoña Vázquez, a mellor chef galega, Carla Rivas, a nominada Mestre Mateo 2024, e Silvia Cerneira, da banda de Balbina. Que dir, que a verdade é que foi un acto moi, moi entrenado, moi bonito, e que nos acercamos pois os concelleiros de Manolo, que o Enrique e eu, e vou tamén Marga, non en virtude de concelleiro, porque xa non é, sino porque a vicepresidenta da Asociación da Camelia non podía ir ese día. Entonces, pois Marga, como das referentes da Camelia aquí no Concello de Vedra, oi, vente, porque preciso que veña alguén relacionado con a Camelia tamén alá. O que nos costou? Pois mira, o que lle costou foi un domingo libre a toda esta xente. Porque, ao final, o domingo que te pasa, tens que marchar moi cedo, porque xa está onde está, e chegas moi tarde. E un domingo que poden ter libre, pois viñeron ali a cumplir, como sempre cumplimos o Concello de Vedra. E a nivel económico, pois mira, solo o que é o quilometrase e a autopista do meu coche, que ese é o único coste que tuvo ese para o Concello de Vedra. De acordo. E agora pasamos ao último punto, que roubos e preguntas.
Bueno, nada, pues, nada, a espera entón da contestación sobre esa liña, a ver se chegamos un, sobre a mesa de seguimiento da mini residencia e do centro de día, simplemente o recordatorio de que a mesa está composta polos alcaldes, non por delegados dos alcaldes. Entón, bueno, gustaríanos que estivera o vídeo, recorde yo. De feito, queremos que estea o vídeo, ou senón, eso non é a mesa de seguimiento. Sobre que a sorprendente competencia dun aparellador municipal permita facer informes a distancia, é algo único do Concello de Vedra. De verdad, créame, así estamos, ¿eh?
No. Vale, pregunto, ¿cando se vai rematar a obra da antiga escola de San Mamede? Porque leva, dúas legislaturas con esa obra a medio rematar. Despois tamén solicito que no mes de xuño de todos os anos, dentro do boletín, que se fa unha referencia ao Día Internacional do Orgullo LGTBI, ademais de tentar facer algunha actividade de concienciación ao respecto. O ano pasado, como estábamos en pleno proceso de electoral, directamente, xa que non se fixo referencia ninguna, tampouco nas redes sociais, esperamos que este ano, polo menos nas redes, se faga, e que para os vindeiros se empecen a facer algunha actividade, polo menos que se faga algunha referencia no boletín. Tamén, bueno, outra pregunta é, no período de verán vai haber cursos e aulas no centro CEMIP, tanto para adultos como menores, e de ser así, cales serían? Despois tamén, hai algún plan establecido no caso de que queden nenos fora da escola infantil? Outra pregunta sería, como están as execucións dos POS 2021, 2022 e 2023? Si me podedes indicar un pouco o porcentaxe da execución dos mesmos. E despois, tamén un pouco... Sí, dos que... deses tres, sí. Porque xa estaban desde o ano pasado e creo que non están todos executados. E preguntar como vai o dar limpa de cunetas do Concello, porque a verdad que parece que este ano está bastante máis atrasado que outros anos. Entonces quería un pouco saber como está o tema.
Mm.
nos queríamos facer un rogo, que se estudie a posibilidade de solicitar a subvención que convoca habitualmente no mes de xullo a Consellería de Política Social e Xuventude no marco da Rede Galega para implantar unha unidade de atención temperá en Vela. Sabemos que é difícil, sabemos que non chegamos aos 10.000 habitantes, pero que igual que temos colaboración con outros concellos limítrofes, pois igual chegando a un acordo sería importante para as familias que teñen nenos con problemas de desenvolvemento, porque neste momento o único punto de atención que hai a nivel de seguridade social é no clínico, e para as familias, o sea, están atendendo todos os concellos que non teñen unidade no seu propio concello, e hai unha lista de espera moi grande. Entonces, si, simplemente que se estudie, igual non pode ser viable, pero si pode ser viable, pois igual é unha pena estar perdendo de ter un servicio que, polo que lín na convocatoria, hai que ter un mínimo de 10.000 habitantes para poderlo pedir individualmente. Entonces, Vela neste momento non o cumpre, pero igual sí que nos podemos asociar con alguén para que os nosos nenos teñan esa posibilidade no noso concello.
Bueno, oye, pois nada máis, moitas gracias e boas noites a todos.